Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Pakistanski avion sa više od 40 putnika i članova posade srušio se u severnom delu te zemlje. Najmanje 97 osoba je poginulo u snažnom zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Sumatra. Haško tužilaštvo zatražilo doživotnu kaznu zatvora za Ratka Mladića. Evropska unija radi zajednički sa Srbijom da poglavlja 5, 25 i 26 budu otvorena. Poglavlje 5 javne nabavke bitno je zbog borbe protiv korupcije, kaže ambasador Davenport. Institut Batut potvrdio da su 4 osobe u Beogradu obolele od virusa gripa tipa A. Košarkaška Liga šampiona, Avelin Megaleks, igra se i Fudbalska Liga šampiona, prenos utakmice Real Madrid Borussia Dortmund na našoj televiziji. Zbog magle, oprezu vožnje, neophodan u Vojvodini, Mačevi, Podrinju, sutra sunčano, malo toplije, do 12 stepeni. Pakistanski avion sa 47 putnika i članova posade srušio se u planinskoj oblasti u severnom delu zemlje, potvrdili su policija i civilna avijacija. Ranije su mediji preneli da je avion koji je letao za Islamabad nestao sa radara ubrzo po poletanju sa aerodroma. Drugi detalji za sada nisu poznati. A na indonežanskom ostrvu Sumatri raste broj žrtava zemljotresa. Najmanje 97 ljudi je poginulo, više stotina je povređeno. U toku je akcija spasavanja onih koji su zatrpani ispod ruševina. Opasnost od tsunamija nije objavljena, ali je registrovano još 5 manjih potresa. Opširnije Nevena Kostadinović.
Podrhtavanje tla magnitude 6,5 stepeni Richtera počelo je u zoru, kada su se vernici provincije Aceh pripremali za jutarnju molitvu. Uplašena i uznemirena lica, srušene džamije, prodavnice i saobraćeni kolaps, slika je koja je obišla svet. Sutopon Ugroho iz Agencije za upravljanje nacionalnim katastrofama kaže da među poginulima ima i dece.
Broj žrtava će se povećavati jer ima stanovnika koji su pod ruševinama. Zbog toga je operacija potrage i spasavanja u toku.
Vojska i policija pretražuju ruševine u okolini epicentra potresa, a lokalne vlasti tvrde da su hitno potrebne mašine za kopanje i oprema i materijal za hitno zbrinjavanje ljudi. Iz glavnog grada Džakarte oglasio se i predsjednik Joko Widodo.
Već sam naredio svim agencijama da preduzmu mere u skladu sa svojim ovlašćenjima. Uskoro će tamo otići i šef osoblja mog kabineta.
Indonezija, koja se nalazi u Pacifičkom vatrenom prstenu, podložna je zemljotresima i vulkanskim erupcijama. Seizmolog Chad Mayer objašnjava zašto je sistem ranog upozorenja ponovo zakazao.
Ako ste u epicentru zemljotresa, nema vremena za upozorenje. Upozorenje zavisi od procene onog koji je udaljen od epicentra. Činjenica je da je sistem ranog upozorenja skup i komplikovan, a deo problema je to što nemamo još uvek sistem koji može da predvidi zemljotres.
Podsjećamo, u snažnom zemljotresu i tsunamiju na ovom ostrvu 2004. godine poginulo je 120.000 ljudi.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Haško tužilaštvo zatražilo je da Ratko Mladić, koji je optužen za ratne zločine, uključujući genocid na više hiljada muslimana u Srebrenici 95. bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Bila bi uvreda za žrtve, ali i za pravdu da se dodeli bilo koja kazna manja od najstrože predviđene zakonom, rekao je tužilac Artur Traldi. 74-godišnji Mladić optužen je po dve tačke optužnice u vezi sa ratom u BiH. Tim odbrane Ratka Mladića, koji poriča optužbe, izneće svoje argumente od petka do utorka.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se s advokatom Draganom Palibrkom, pravnim zastupnikom Dragana Vasiljkovića, poznatog kao kapetan Dragan, i naglasio da Vasiljković ima pravo na pravnu pomoć Srbije u postupku koji se vodi protiv njega u Hrvatskoj.
Srbija, ukoliko se to od nje traži u svakom sudskom postupku, treba da doprinese fer i pravičnom suđenju, rekao je Nikolić. Optužnice koje su podignute protiv državljana Srbije za navodna dela počinjena tokom 90-ih imaju cilj da se okrivi samo jedna strana u sukobu, podvukao je predsjednik Nikolić. Prema njegovim rečima, krajnji cilj je naplata ratnih reparacija i stigma na Srbiji i srpskom narodu, saopštila je služba predsjednika Republike za saradnju sa medijima.
Dve trećine zemalja članica Evropske unije, uključujući Nemačku, dalo je do danas saglasnost na otvaranje poglavlja 25 i 26 u pregovorima sa Srbijom, saznaje agencija Tanjug. Evropski diplomatski izvori ove agencije u Briselu navode da se istovremeno vode intenzivni razgovori sa članicama koje imaju primedbe na tekst zajedničke pregovaračke pozicije, a o otvaranju novih poglavlja i evrointegracijama upravo govore i šef diplomatije Ivica Dačić i ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dittmann na konferenciji za novinare koju prati Tatjana Gajević.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić zahvalio je Nemačkoj na snažnoj podršci srpskim evrointegracijama. Dačić je rekao da bi sledeće nedelje Evropska unija trebalo da otvori bar jedno od predložena tri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Sve zemlje članice su dale saglasnost da se poglavlje 5 otvori, ali prema Dačićevim rečima još postoji neizvesnost da li će sve članice Evropske unije dati zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 25 i 26, jer kako je rekao, za poglavlje 25 saglasnost je dalo 20 članica, a za poglavlje 26 svega 19 zemalja. Dačić je rekao da je neizvesno šta će se desiti sledeće nedelje na međuvladinoj konferenciji u Briselu i dodao da je Nemačka dala saglasnost za otvaranje sva tri poglavlja, što je upravo potvrdio i nemački ambasador u Srbiji Axel Dittmann. On je rekao da je Srbija ispunila sve uslove, uključujući i one stručne za otvaranje svih poglavlja, te da se nada da će ishod međuvladine konferencije sledeće nedelje u Briselu biti uspešan za Srbiju.
Hvala Tanja na ovim informacijama. O poglavlju 5 danas je govorio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. On je rekao da Unija radi sa Srbijom na otvaranju ovog kao i još dva poglavlja i ističe da je Srbija dosta uradila u oblasti javnih nabavki u okviru poglavlja 5. Napravljene su, kaže, značajne reforme i ta činjenica je doprinela da se otvori poglavlje.
And it reflects the fact that a lot has been done in Serbia.
Evropsko zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki je veoma važno za omogućavanje otvorenog i transparentnog procesa javnih nabavki i u okviru pregovora u poglavlju 5 će biti omogućeno da se srpsko zakonodavstvo u ovoj oblasti dodatno usaglašava sa propisima i standardima Evropske unije kao i sa međunarodnim standardima. Ovo je veoma važna oblast, takođe i za borbu protiv korupcije, jer postupci javnih nabavki koji su u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima su veoma važni za omogućavanje transparentnosti i odgovornosti u oblasti javnih nabavki.
Kako bi se domaće pravo uskladilo sa najnovijim rešenjima koje se u oblasti javnih nabavki primenjuju u Evropskoj uniji, priprema se novi zakon, a cilj je da se pojednostavi procedura. Javni sektor u Srbiji za nabavku različitih proizvoda i usluga godišnje potroši oko 3 milijarde evra. Detaljnije Ivan Jovanović.
Da li je u Srbiji moguće ubrzati sprovođenje javnih nabavki? Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić kaže da njihove usluge za firme već idu u korak sa rešenjima koje će se naći u novom zakonu o javnim nabavkama.
Jedna od tih usluga je izdavanje uverenja o domaćem poreklu robe, koje se koristi u postupcima javnih nabavki kao dokaz da ponuđači nude dobra domaće porekla. A u ovoj oblasti elektronsko izdavanje uverenja ima za cilj da ponuđačima smanji utrošak vremena i novca za pribavljanje dokumenata potrebnih za učestvovanje u postupku javne nabavke.
Sa druge strane, firme koje u Srbiji učestvuju u postupcima javnih nabavki sve češće se žale Komisiji za zaštitu prava ponuđača, rekla nam je predsednica komisije Hana Hukić.
U 2016. godini mi imamo približno 60% usvojenih zahteva, što znači 60% postupaka koji dođu pred Republičku komisiju budu poništeni. A to znači da su nepravilnosti i dalje prisutne u značajnoj meri i da ima još dosta posla za sve institucije koje se staraju o zakonitosti postupaka javnih nabavki.
Slično razmišlja i predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović.
Učesnici na tržištu često nastupaju u postupcima javnih nabavki i zajednički tajno dogovaraju i svoj nastup pre donošenja ponude. Ovakvi dogovori predstavljaju veoma tešku povredu konkurencije i onemogućavaju naručioce da dobiju najpovoljniju ponudu kako u pogledu cene, tako i kvaliteta.
Za nabavku različitih proizvoda i usluga javni sektor u Srbiji svake godine potroši oko 3 milijarde evra. Trećina tog novca koristi se za potrebe naših ustanova zdravstvene zaštite.
Premijer Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin ocenili su razgovor u Beogradu da se prijateljski odnosi dve zemlje održavaju i kroz unapređenje privredne i naučne saradnje, a na temelju potreba ekonomskog napretka. U razgovoru je zaključeno da će poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova biti prilika da se razmotre teme od zajedničkog interesa. Također je dogovoren i razgovor premijera Vučića i ministra odbrane Zorana Đorđevića sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom u narednom periodu u Moskvi.
NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije, a odluku o članstvu u alijansi može da donese samo Beograd, izjavio je šef NATO kancelarije za vezu u Srbiji general Cezare Marinelli na tribini Srbije i NATO na Beogradskom fakultetu bezbednosti. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Branimir Filipović potvrđuje da članstvo nije na dnevnom redu, ali ističe da su dobri odnosi sa alijansom veoma važni za stabilnost u regionu i bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. Filipović dodaje da je Srbija zabrinuta zbog formiranja kosovskih bezbednostnih snaga koje je u toku. Ovaj događaj je pratila Đurđica Dragaš.
Iako se to često može čuti u srpskoj javnosti i medijima, niko nikoga ne tera da postane član NATO pakta, ponavlja šef vojne kancelarije alijanse u Beogradu, italijanski general Cezare Marinelli.
NATO ne misli da Srbija mora da bude članica alijanse. Mi pozdravljamo ako neko želi da nam se pridruži, ali konačnu odluku o tome može da donese samo Beograd. U svakom slučaju nama odgovaraju oblici i nivo saradnje koje imamo u ovom trenutku.
Pozicija Srbije je jasna. Od 2006. godine, kada smo postali deo partnerstva za mir, saradnja sa NATO-om se postepeno razvija, ali članstvo nije na dnevnom redu, kaže pomoćnik ministra spoljnih poslova Branimir Filipović. On ističe da je, bez obzira na vojnu neutralnost, za Srbiju veoma važno da ima partnerske odnose sa alijansom, kako zbog globalne i regionalne bezbednosti, tako i zbog bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji. Nada se da će nesporazum sa KFOR-om zbog nedavne posete kosovskog premijera severu Kosova biti uskoro rešen.
U svakom slučaju to nije jedan potez koji doprinosi saradnji. Ja se uvek duboko nadam da sve takve stvari će biti prevaziđene u budućnosti, imajući u vidu naš interes, a interes KFOR-a da se mir i stabilnost očuva.
Za Srbiju je, kako kaže Filipović, veoma problematično i pitanje formiranja oružanih snaga Kosova, koje se sve češće pominje kao mogućnost.
Naš stav je tu vrlo jasan i ja mislim da u NATO vrlo dobro razumeju našu zabrinutost da bi prerastanjem kosovskih bezbednostnih snaga koje imaju mandat neoružanih snaga vojske, nego imaju mandat civilnih situacija, spašavanje i tako dalje, bio jedan dodatni element nestabilnosti na terenu.
General Marinelli nije želeo da više govori o konkretnom problemu u odnosima sa Srbima na Kosovu, ali naglašava da KFOR ima mandat da pomaže obema stranama i da će se tako ponašati i dalje.
Jedan od najvećih problema građana raseljenih sa Kosova i Metohije je nemogućnost da ostvare imovinska prava. Zato je u saradnji sa Evropskom unijom pokrenut dvogodišnji projekat pružanja besplatne pravne pomoći. Timovi pravnika će im pružati sve neophodne informacije i zastupati ih na sudu. Opširnije je Milka Babić.
U Srbiji ima oko 204.000 građana raseljenih sa Kosova i Metohije. Skoro svaki drugi je egzistencijalno ugrožen i potrebna je pomoć. Jedan od najvećih problema je povraćaj privatne imovine, kaže zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev. On naglašava da se imovina Srba i dalje uništava.
Pred tamošnjom agencijom za imovinu se nalazi oko 40.000 zahtjeva za povraćaj uzurpirane imovine, od čega je oko 97% podneto od strane srpskog i nealbanskog življa, dok je oko 18.000 tužbi za naknadu štete za uništenu i oštećenu imovinu predato sudovima na Kosovu i Metohiji. Također je poznato da su se sudovi na Kosovu i Metohiji učestalo proglašavali nenadležnim, kao i da postoje ogromni problemi u vezi s izvršavanjem sudskih presuda donetih u korist nealbanskog stanovništva.
Oko 85.000 srpskih porodica može izgubiti imovinu na Kosovu i Metohiji, upozorava vođa projekta za pružanje besplatne pravne pomoći Declan O'Mahony.
Lokalni sudovi na Kosovu su preopterećeni predmetima. Ovo su komplikovani slučajevi, a Srbi i drugi nealbanci se sistemski diskriminišu. Veliki problem je i nespremnost prištinske vlasti da ukloni zgrade nelegalno izgrađene na zemljištu Srba. Nema ni volje da se Srbi obeštete za porušenu imovinu.
Timovi pravnika koji će pružati besplatnu pravnu pomoć nalaze se u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Vranju. Informacije se mogu dobiti na internet adresi pravnapomoć.org, kao i na broj telefona 0800 108 208.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Evropski investicioni fond i Banka Intesa potpisali su ugovor o 60 miliona evra vrednoj kreditnoj liniji za mala i srednja preduzeća u Srbiji. Radi se o prvom ugovoru u okviru COSME programa Evropske komisije, a očekuje se da će kredite moći da dobije oko 3000 domaćih malih preduzeća i preduzetnika. U Ministarstvu privrede su najavili da vlada namerava da obezbedi podršku na dugi rok za razvoj male privatne privrede, a u okviru programa Decenija preduzetništva, beleži Milica Rilak.
Iako zapošljavaju najviše radnika u privatnom sektoru i stvaraju više od polovine bruto domaćeg proizvoda Srbije, male i srednje preduzeće i preduzetnici teško dolaze do novca za razvoj poslovanja. Od sada im je na raspolaganju kreditna linija iz COSME programa Evropske komisije, vredna 60 miliona evra i jedinstvena na našem tržištu, kaže direktorka Banke Intesa Draginja Đurić.
Zato što je to prvi put na našem tržištu da se nude krediti za obrtna sredstva na 36 meseci. Drugo, što je kamatna stopa tako niska, 2,39. Takvu kamatnu stopu možete samo čuti da dobija poneko veliko preduzeće. I treća stvar, što ne mora da da hipoteku.
Pojedinačne pozajmice mogu ići do 150.000 evra, a predstavnik Evropskog investicionog fonda Gunnar Maj objašnjava da je cilj programa upravo da eliminiše potrebu za hipotekom, koja malim privrednicima predstavlja veliki problem.
Sada možemo da podržimo preduzetnike koji imaju odlične poslovne ideje o pokretanju ili širenju poslovanja, ali nemaju stanove ili kuće koje bi stavili pod hipoteku. Naša kreditna linija će zato sigurno ubrzati razvoj malih i srednjih preduzeća.
Država je u toku ove godine izdvojila 16 milijardi dinara za 7850 malih preduzeća i preduzetnika. Uspešno završavamo godinu preduzetništva i pravimo planove za dalje, rekao je ministar privrede Goran Knežević.
Kuda dalje? U deceniju preduzetništva, jer vlada Srbije namerava da pruža kontinuiranu podršku u narednih 10 godina malim i srednjim preduzećima. Značajan deo ove podrške će biti novi finansijski izvori i instrumenti za mala i srednja preduzeća, poput ovog koji je danas potpisan.
Program Evropske komisije COSME je samo jedan od instrumenata za pomoć malim i srednjim preduzećima. Srbija na putu poboljšanja uslova poslovanja za preduzetnike uvek može da računa na podršku Brisela, izjavio je ambasador Evropske unije u Beogradu Michael Davenport.
Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je u Srebrenici lokacije na kojima će se realizovati infrastrukturni projekti iz donacija vlade Srbije. U planu je izgradnja puteva i obdaništa. Prvi radovi počinju na proleće. Nataša Ćimović.
Vlada Srbije je još prošle godine izdvojila 5 miliona evra za pomoć Srebrenici, od čega su 2 miliona uplaćena za budžetsku podršku, a 3 miliona su namenjena za infrastrukturne projekte. Umeđu vremenu je došlo do promene vlasti u toj opštini. Umesto Ćamila Durakovića sada je prvi čovek Mladen Grujičić. Izbori su, kažu upravi, malo omeli operativni deo posla, ali će sada procedura biti ubrzana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla da u aprilu kreće gradnja vrtića u Srebrenici, puteva, proizvodne hale u industrijskoj zoni.
Mislim da smo nekako u prošlosti svi jedni i drugi pokazivali da možemo i da rušimo, ali sam sad sigurna da i tekako možemo da mnogo toga zajedno gradimo zajedničkim snagama i da možemo da ostavimo budućim generacijama ono što budemo ovde napravili. Srbija jeste i u Srebrenicu i uz Republiku Srpsku, ali isto tako bez stabilnosti koja mora da postoji, dakle i u Srebrenici i u Republici Srpskoj i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Ako toga nema, onda nema stabilnosti celog regiona.
Od novca koji je Srbija poklonila Srebrenici, građani će uskoro moći da osete boljitak, kaže novi predsjednik opštine Grujičić.
Republika Srbija je stala iza nas i građani Srebrenice mogu da računaju na svaku vrstu pomoći Republike Srbije, a to smo i danas i definisali. Na nama je sada da mi sa konkretnim planovima i predlozima izađemo pred vladu Srbije, a oni će, kako su rekli, neće se oglušiti o te naše zahteve i pomoći nam u svakom smislu.
Predstavnici vlade Srbije će sa rukovodstvom Srebrenice ponovo razgovarati krajem decembra u Beogradu o sljedećim koracima u realizaciji dogovorenih projekata, ali i o novim.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će MUP do kraja godine policijskim službenicima isplatiti zaostale putne troškove. Stefanović je u razgovoru sa predsjedavajućim predsjedništva Nezavisnog sindikata policije Velimirom Lukićem naveo da će se u narednom periodu razmatrati mogućnost postepenog povećanja dnevnica policajcima kako bi se dodatno popravio njihov materijalni položaj, saopštio je MUP.
Bivši radnici fabrike automobila Priboj protestuju u Priboju nezadovoljni time što nisu ispunjeni dogovori sa vladom o tome da Vojska Srbije hitno preuzme fabriku posle usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije. Radnici strahuju da odlaganje uključivanja FAP-a u namensku industriju vodi u stečaj ovu fabriku, kaže predsjednik sindikata Sloga Miroslav Mršević.
Mi smo nestrpljivi zbog toga što se realizacija davanja radnicima pomoći za otpočinjanje novih poslova odlaže preko mjesec dana od dogovorenog roka. Dalje mi primećujemo, mi koji smo radili u FAP-u, kako se sada sporo radi u FAP-u na realizaciji započetih poslova za Vojsku Srbije i za SDPR. Mi tražimo da Vojska Republike Srbije podhitno preuzme FAP.
Slušate novosti dana. U institutu Torlaka laboratorijski su potvrđene prva 4 slučaja obolelih od virusa gripa tipa AH3, a u institutu Batut podsjećaju da je vakcinacija najefikasniji način da se spreči širenje virusa. Do danas je prema podacima Batuta, pored potvrđena 4 slučaja od gripa obolelo 25 osoba, a simptomi su povišena temperatura, kašalj i kijavica.
Građani koji do sada nisu podneli zahtev za izdavanje elektronske zdravstvene knjižice mogu to uraditi do 31. decembra i na šalterima Pošta Srbije, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Šalterski službenici popunjavaju zahtev, a građani daju na uvid ličnu kartu, staru zdravstvenu knjižicu ili podatak o ličnom broju osiguranika. Pošta Srbije je uspostavila i kontakt centar za dodatne informacije, a broj je 011-360-7700.
Integrisani zdravstveni sistem trebalo bi da olakša pristup pacijenata lekaru, a o novinama koje nas očekuju od nove godine, o tome hoće li pregledi trajati kraće i hoće li se nedolazak na zakazani pregled kažnjavati, za našu televiziju je govorio Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
Zakazivanje ide na 15 minuta, to ne znači da pacijent baš mora striktno ti 15 minuta da se zadrži. Ako lekar završi pre, pregled se može pre završiti, ako je potrebno da se pacijentu još ukaže neka zdravstvena nega ili pregled ili bilo šta koji traje duže od 15 minuta, pacijent će se naravno zadržati duže od 15 minuta.
Ugašen je požar koji je jutros izbio u osnovnoj školi u Crkvencu kod Svilajnca. Gotovo 6 sati 20 vatrogasaca iz Jagodine, Svilajnca i Despotovca gasili su zapaljeni krov zgrade i dežuraju kraj objekta i u ovim trenucima. Jedno vatrogasno vozilo ostaće na licu mesta i tokom noći. Niko od dece i nastavnika nije povređen, a evakuacija 47 učenika izvedena je brzo i oni su upućeni kućama. U intervenciji lakše su povređena 2 vatrogasca i oni su dobro. Za učenike iz Crkvenca organizovan je autobuski prevoz do matične škole u Svilajncu, gdje će od sutra pohađati časove.
Dva pacijenta su lakše povređena kada se vozilo Mioničkog doma zdravlja prevrnulo na regionalnom putu Mionica Divci, a pacijentkinja 79-godišnja SŽ preminula je u Valjevskoj bolnici gdje je prebačena posle nesreće. Kod nje su prvo konstatovane samo lake telesne povrede, ali ubrzo nakon zbrinjavanja u bolnici preminula. Nadležni istražni organi naložili su obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Sanitet je prevozio pacijente iz Mioničkog kraja na dijalizu.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić naložio je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da novinarki Insajdera dostavi kopiju službene beleške sa obrazloženjem odluke o tome da se ne pokreće postupak u slučaju pada vojnog helikoptera 13. marta prošle godine. Poverenik ističe da se njegova odluka u ovom, ali i u drugim slučajevima, zasniva na načelnom stavu da građani, odnosno javnost, imaju nesporno pravo na informacije o radu svih organa vlasti. U narednim minutima o zadrugarstvu, principi zadrugarstva i udruživanja veoma su važni za savremeno srpsko društvo. To je u Novom Sadu izjavio predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović na obeležavanju 170 godina zadružnog pokreta u Vojvodini. Izveštava Petar Kočić.
Od osnivanja prve zadruge u Bačkom Petrovcu pre 170 godina do danas, zadrugarstvo je preživjelo brojne društvene sisteme, a država za njega nije puno marila. Međutim, po rečima predsjednika Zadružnog saveza Vojvodine Radislava Jovanova, donošenjem savremenog zakona o zadrugama, Srbija je pokazala da uvažava ovaj sektor privrede.
Sad smo i mi, koji smo u zadružnom sektoru na potezu, ne možemo uvijek nekog da prozivamo, znači mi moramo da shvatimo da smo udruženi, da se malo da izađemo iz klišeja, da verujemo jednom drugima i tek onda da stvarno kažemo mi smo nešto radili suprotno. Ako mi budemo i dalje razjedinjeni, onda stvarno ni od zadrugara neće biti ni za.
Govoreći na svečanosti povodom jubileja vojvođanskih zadrugara, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je istakao da su principi ovog vida poslovnog udruživanja važni i za savremeno srpsko društvo.
Dužnost nas koji se bavimo javnim poslom jeste da podstičemo sve vidove, sve oblike zadrugarstva, da usvajamo savremena rješenja, ona rješenja koja su prisutna u praksi razvijenih zemalja, onih koji to rade bolji od nas, koji imaju bolje rezultate. Jednostavno, taj princip zadrugarstva sada važi i na ovom našem nivou. Organizujemo se, ujedinjujemo se i na taj način stvaramo uslove za brži ukupni ekonomski razvoj.
Mirović je rekao da zadruge i poljoprivreda naredne godine mogu očekivati značajniju pomoć, jer će pokrajinski budžet u odnosu na lanjski biti veći za 10%.
A u novostima dana sada o tome ko bi mogao da ove godine ponese titulu ličnosti godine. Razni magazini, mediji organizuju takmičenja za ovo prestižno priznanje. Nedavno je Bob Dylan dobio i Nobelovu nagradu za književnost, pa su mnogi skloni da kažu da bi upravo on mogao da ponese i titulu ličnosti godine. Međutim, američki magazin Time danas je objavio da je novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump proglašen za ličnost godine upravo u izboru ovog magazina. Trump je istakao da je to velika čast, a u užem krugu za izbor ličnosti godine bili su njegova protivkandidatkinja Hillary Clinton i ruski predsjednik Vladimir Putin, među 11 političara, naučnika, biznismena, javnih ličnosti i zvezda show biznisa. Više nije tajna da se Bob Dylan neće pojaviti na dodeli Nobelove nagrade, ali da je napisao prigodnu poruku koja će biti pročitana upravo tog dana, a Bobu Dylanu biće posvećen i jedan deo programa Radio Beograda 202. Naime, ova radiostanica u okviru Radio Beograda realizuje večeras uživo emisiju posvećenu ovom velikom umetniku. Glavni odgovorni urednik 202. Snežana Grujić najavljuje brojne poznate ličnosti koje će učestvovati u emisiji koja se emituje iz studija 6 Radio Beograda.
Sve kreće u 20.30, bit će tu Srđan Gojković Gile, a ovdje ulozi nekoga poznaje lik i delo Boba Dilana da govori o tome, Vladimir Janković Džet, Robert Nemeček, Srđan Marijanović, Čutura, Branko Marušić. Numere Boba Dilana izvodit će Ljuba Ninković, Neša Zlatanović, Aleksandar Eraković, Blues Mašina i Stari Majstori. Studio je relativno mali, ali da kažem, uspjećemo da stanemo svi, oni koji su bili zainteresovani da dođu, i drago nam je da smo se odlučili na ovakav gest i da je povod fantastičan, jer kažem, Nobelova nagrada se dobija svaki dan, a pogotovo u rock muzici.
Emisiju Dylan Rock Nobel možete slušati u direktnom prenosu na 202 i gledati na zvaničnoj Facebook stranici tog radija.
Prodaje ulaznica za Exit festival, koji će od 6. do 9. jula naredne godine biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi, počela je tačno u podne u parijskom magazinu u centru Novog Sada. Tim povodom održan je performans sa temom Summer of Love, što je leitmotiv narednog Exita. Performans su izveli studenti Glumačke akademije u Novom Sadu. Sam početak prodaje ispraćen je numerama iz čuvenog mjuzikla Kosa, koje su izveli studenti glume.
Sport, košarkaši Megaleksa igraju u Italiji protiv Avelina od 20 časova i 30 minuta, utakmicu 8. kola grupe D u Ligi šampiona.
Večeras se igraju utakmice 6. kola fudbalske Lige šampiona. Na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta možete pratiti meč Real Madrid Borussia Dortmund.
Kladionice širom Velike Britanije već su počele da se bave novim trenerom našeg tenisera Novaka Đokovića posle raskida saradnje sa Borisom Bekerom. Britanci kao jednog od glavnih favorita označili su legendarnog Pita Samprasa, Novakovog idola iz detinjstva, kako je često puta isticao, a U užoj konkurenciji su i John McEnroe, Patrick Rafter i Andre Agassi. Boris Becker je rekao da Đoković nakon osvajanja Roland Garrosa i kompletiranja Grand Slema nije dovoljno trenirao, ali je uveren da u 2017. može da se vrati na prvo mesto ATP liste. Teniski stručnjak Radmilo Armenolić kaže za naš radio da je Becker pogrešio što je Đokoviću postavio uslov za nastavak saradnje.
Jednostavno, Becker ne može da postavlja uslove, jer njega je angažovao Novak. Tako da samo igrač može da postavlja uslove. Mislim da je tu Becker napravio veliku grešku, na kraju krajeva tako i prošao, jer njemu je praktično Novak dao otkaz. Becker nije ni bio trener, on je pored Novaka postao trener, verovatno je našao neki drugi angažovan i onda je iskoristio da postavlja uslove kako Novak ne bi prihvatio i kako bi raskinuo tu vezu.
Na samom kraju emisije iz Automoto Saveza Srbije informacija da će se u pojedinim krajevima zemlje magla i niska oblačnost zadržati tokom celog dana. Trenutno ima u Vojvodini, Mačvi, Podrinju, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja. 0 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu 1, Somboru 3, na Kopaoniku minus 5, vreme sutra.
Ujutru slab mraz i mestimična magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, dnevna od 5 do 12 stepeni, u Beogradu 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan.